Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen irikulturala.
Zuhaitzak, gizonari itzala emateko, gizonentzat muebleak egiteko. Abereak, gizonaren gurdiari tiratzeko. Eguzkia, gizonaren azala bestutzeko. Ilargia eta izarrak, gizonaren maitasun gauak apaintzeko. Arrainak, gizonak arrantzatzeko. Dana gizonen zerbitzurako, ta gizona, gizonaren zerbitzurako ez? Hartzeren erreflexio horrekin hasi nahi izan dugu gaurko Piperpolis, urriko azken astelena. Eta egun handia da toki batzuetan, baina guretzako ere egun handia da. Zergaitik, ba, Bilbo Hiria irratira etortzen garelako eta zuekin bat egiten dugulako uinen bitartez, edo baita ere ziberespazioaren bitartez, gure web horriaren bitartez bilbohiria.com. Orain hasi eta gaueko 8ak arte izango gara hemen zuzenean Piperpolistarrak. Eta ondo hasteko, musika pizka batekin.
Broke them like they were mine. It wasn't
Honezkero, somatuko zenuten, bakarrik gaudela. Bueno, bakarrik mikrofono aurrean, hemen irratian, ba, irratia.comeko lagunak, eta jende asko dabil, mandoetan adibidez, ba, Ibon, Tortilli gure laguna ere. Bakarrik esaten dut, ba, gaur Galderrek Piper Polizera Piper egin duelako. Baina lata guzti ere, ba, asko izango dira gure mikrofonetatik pasatuko direnak. Tolosaldera egingo dugu, eta Leidor Session bidertzeanen azkeneko diskoaz, hitz egingo dugu, Imanol V. Darekin. Eta gero taula gainera saltu egingo dugu, Ander Lipusekin geratuta gaude, badakigu urruti dagoela, baina telefonoren bitartez bat egingo dugu berarekin, Antzerkiola Imaginarioak, antzeslan berria, estreinatu berri du eta bi urteko geldialdearen ostean, formatu handiko ikuskizuna, estreinatu zuten, duela 15 egun gutxi gora bera, Zornotzan, Babiloniako loreak deiturikoa. Ba horren inguruan hitz egingo dugu. Baina esan bezala, gaur Piper Polis musikarekin hasiko dugu, zuzeneko musikarekin, Leidorren Tolosako antzokian grabatutako diskoarekin bidertzean.
Yeah.
Pasadan urtarrilean Tolosako Leidor Antzokia leporaino betesan, bidertzean taldearen 10. urte urrena ospatzeko. Orain urte hasieran egindako zuzeneko emanaldiaren disko eta DVD-a plazaratu dute Leidor Sessions deiturikoa. Datorren astean Kafe Antzokian izango dira. Azaroaren 3an aurkezten diskori zuzenean aurkezten eta Piper Polizen ba eurekin bat egingo dugu eta Emanol daukagu telefonoaren bestaldean. Aupa Emanol.
Kaixo, zemuz.
Ondo, eta zuek zelan zabiltzate?
Ba, ondo, orain ensaiatzen. Datorren astean hori, zuk esan dezen bezala, datorren astean azorak hiru astartea, ba, hor Bilbon Kafe Antzokian emango dugu lehen kontzertua, eta gogoz, gogo biziz.
Bueno, 10 urteko ibilbidea laburbiltzea ez da erraza izaten, ez? Lan ederra egin duzuena.
Bai, bueno, bai, guretzako... Bueno, bai, bazan ez, modu batean 10 urte laburbiltzeko aukera edo aitzakia ez zuzeneko disko hau. Eta, bueno, gu esan plazera hondiarekin egin dugu, ez? Bai izan dela gila, ba, kantu aukeraketan ibili ginela hasiera batean pixkat zein kantu aukeratu, zein zuk alde batera utzi. Baina, bueno, gainontzean, denbora asko eskatu digu baino ederra izan da, ez, lan guztia.
Bueno, eta lan hori, ez duzue nahi bakarrik disko batean ipini, eta, bueno, ba, DVD-a ere egin duzu ez, bider ertzean taldeko salentzat, ba, bueno, erregalu ederra.
Bai, bueno, gu azkenean biak batera, oza, guretzako tratamendu bera eman diogu, eta biek daukate garrantzia bera, ez? Gainera, bueno, bai dira desorientasunan bien artean, ez? Bueno, CD-an, kontzertuko kantuak azaltzen dira, bueno, ez denak, aukeraketa bat, eta gero DVD-an daude kantu horiek gehi dokumental moduko bat, ba, sei elkarrizketatuen adierazpenekin, ez? Eta gero ere, sorpresa bat ere, badakarre DVD-ak, ez? Orduan, bueno... Ba, bueno, gero ere egia da, DVD-ari, bueno, eman diogula beste ikuspuntu artistiko bat ere, horre Donostiako ekoiztetxe berri bat aritu da, ba, labur metraien munduan eta orain bidea zabaltzen ari direnak, eta bereik ere bere kasari dira DVD-a mugitzen, ez, eta desatetako Donostian jairugarren ospatuko den Dog of the Bay zine musikalaren dokumental festival horretan horrere proiektatuko da Leidor Sessions, ez? Orduan, bueno, guretzako hori ere oso importantea da, azkenean lan honi esker ere, bueno, beste toki batzuetara iritsi gara, zine pantailara eta bueno, ba, beste publiko batera, ez igual pixkate zine munduari lotutako zaletu baten gana, ez?
Eta agian zuek euskarri hori ez zenuten hainbeste kontrolatzen edo bueno, ez? Nahi dut esan musika grabatzearena, ba bai, ez? Eta horregaitik jo duzue, ba enpresa bateri edo, ez?
Bai, bai, hala da. Guk gainera ba ezaki zergatik, baina guk inguruan ez dugu inoro ikusentzunezko mundukoan munduan hor jaioa dana edo aritutakoa, ez? Orduan, bueno, itxu-itxuan hasi ginen ate joka eta egiari zor, hasiera batean Aupa Etxedozeko jendeakin jarri ginen harremanetan, baina, bueno, hor gero azkenean egutegi kontuak tarteko, ezin izan genuen egin Telmo Esnada eta Zeraltunarekin, baina hoien bitartez ezautu genitu modus operandiko lagun hauek, eta hauen bitartez bideratu dugu azkenean DVD-a, ez?
Esan duzu moduan, DVD-an, ba, kontzertua ikus daiteke, sorpresatxo bat, eta baita ere dokumentala, ez? Eta bertan entzundakoak eta ikusitakoak emozionatzeko modukoak dira, ez? Esaten dokumentalean, bai.
Bai, bueno, nik uste dut hor izan behar da, hor batetik gure inguruan izan diren idazleak elkerrezketatu dituztela, Kirmen Uri behazlea, Josu Luis Zubimendi Iñigo Aranbarri behazleak, Gorka Urbizu kantaria Berri Txarrakekoa, Kaki Arkarazo, ba, gure teknikoa beti danik, eta gero Xarrazkarate, ba, Gaztelupeko Otsak Zigiluko kiretako bat, ez. Orduan, bueno, bai, gara unki garrera, azkenean, momentu batzuetan, ateratzen dituzte aspaldiko kontuak, eta gutaz, bueno, nik uste aukeran igual lagunko llegi, ez? Ez pelota gehiegi egiten diguten.
Argi dago, galderak ez dituzuela zuek egin dokumental hori.
Ez. Bueno, guk enkargatu genien hauei, produktorako egitea lan hori, ez? Hombre, gure asesoramendua ere izan zuten, zazkenean, jende honek, bueno, modus operandiko lagun hauek, ba, nahi zituzten entrevistak egin aurretin horrelako referentziak, eta, bueno, guke referentzia batzuk magnen izkien, ez? Entrevistatuenak, baina gero, ba, elkarrezketak izan dira koiztetxaren kontua, eta bai, bueno, ba, gauza xelebreak, bai.
Bueno, Leidor Session gau hori, ez, kontzertu hori, bueno, zuen gau azala esan zenuten, eta, bueno, ba, boskotea bakarrik agertu zineten, ez, taula gainean. Gonbidatu bai, barik nahi dotesan, ez, hori ere ospatzeko era bat da, ez, boskoteari ba indarra eman, eta behitu hemen gaude, eta elkarrekin, eta...
Bai, bai, zebia, gainera, normalean, zuzeneko disko asko, dugu bintzate gustoko ditugun batzu, ba, talde hoietan edo talde hoien zuzenekoetan badaude gonbidatuak, ez? Badago, hor, zuzeneko diskoetan horrelako hildo bat, ez? Ba,
bai.
Gonbidatuekin batera egiten dituzten zuzenekoak, ez? Eta gu gainera oso gonbidatu zaleak izan gara beti, gure disko askotan daude gonbidatutako artisteak, ez? Ba, hasi Mikel Erentzunekin egin genuen Lilian kantua Grisa diskoan, azkenekoan nondira diskoan Kike Gonzalezek abestu zuen gurekin, eta gero ba, Gorka Berritxarrak, Xabi Ertzakitekoa, Betagarrikoak, bueno, ba, jende desberdina pasada gure diskoetan zar estudiotik, ez? Baina zuzeneko hauetakoan guk islatu nahi genuen taldea nola den zuzenean, ez? Taldea bere horretan, ez? Osea, guk, gure ustez, talde baten benetakotasuna, talde baten ezea, neurtzen da oso ondo zuzenekoetan, ez? Guretzako hori da neurgailu honena talde bat epaitzeko orduan edo. Eta egia da guk gainera azkeneko lau bost urteetan, bueno, ba, egonkortu garela talde bezala, ba, Fran Iturbe, Jose Arrasen Perena, Carlos, Joni Tani, ez? Eta egun egenuen islatu boskote horren indarra, ez? Ez gehiago eta ez gutxiago, ba, hori garelako benetan azkenean, ez? Lanean gabiltzanak kantu hauen inguruan, ez? Eta hori izan arrazoia, ez? Baina, bueno, igual nor daki, igual 10 urte barru gonbidatu ekin egiten dugu ez zioneko bat.
Batek daki, ez? Bueno, zein disko ostean, nola egiten da aukera, kantuen aukerak eta suposatzen dut danon artean egin duzuela eta ez dala izan zaila, ez, lan hori?
Bueno, ez pentsa, ze horre inginiun kiniela moduko bat, eta, bueno, ba, gu pentsa ja 70 kantu inguru ditugu, eta, bueno, hasiera baten inolako kriba bat, eta gero hortik, bueno, ba, kostatu zitegun ados jartzea, ez? Baina gero azkenean, bueno, ba, aukeratu genitun 25, eta esan genuen, bueno, 25 hauekin Leidorrera goaz, eta, bueno, ba, gero erabakiko dugu zer egin horrekin, ez? Egu ere, bueno, guretzako lehen zuzeneko azan, eta orduan, egu nahi genuen azan ere, repertorio luze bat egin, ba, ba, ezakit, zuzeneko batean gauza asko daude zure eskue daudenak, ez?
Bai.
Ezakit, arazo teknikoren bat, amplifikadoren bat izorratzen dala, edo porrokesa kantu batean zozer ez du ondo funtzionatu, edo guk egin dugu kale, ez? Orduan horregatik, bueno, ba, azkenean repertoriotik, ba, mozai kanturekin geratu ginen, eta horiek dira publikatu ditugunak, ez?
Eta kantuen errepasoa eginterakoan, gora ekartzen dira akordeak, hitzak, edo astuta batzuk.
Bai, bai, batzuk astuta, ze gainera, adibidez, jarri duzuen lehen kantu hori, bidertzen abertzi hori, gure aurkezpen kantu izan zen, ba, igual euki, sei bat urtez jo gabe ez. Orduan, berriz hau txakendu bari izan diogu kantu horri, eta gu ere, ba, pixka berriro, ba, zedea jarri eta berriz ikasi, ez? Hori gertatu zaigu, eta ez bakarrik horrekin, eh? Zegero ere egon dia, ba, adiez badator eguna ere, azkeneko urteetan ez genuen jotzen, eta ikuste genuen garrantzitsua zala, besti hori ze bere garaian izan zuen, bueno, oihartzun bat, eta...
Gainera bere garaian Ruperrek eta Igor Elortzak edo zuten kantatzen zegoen kasere.
Hori da, ba, Igorkak ere kantatu zuen Gorka Urbizuk, eta, bueno, beste jende batek, ez, orduan, bueno, guberen egenuen berreskuratu abesti hori, eta aire berri batekin, ez, Joserrak eman dion aire horrekin, ez.
Nola bait beste irakurketa bat egin duzue kantuena?
Bai, guretzako, taldekide zera izan da oso, aberazgarria eta oso positibaz, azkenean, aire berri bat eman diegu berri sentitu nahi genituelako gureak bezala, ez? Aspaldiko kantuekin hori gertatzen da, ez? Ba, igual soinu aldetik edo besterik gabe, ba, etxela inbeste rekonozitzen, ez? Amarrutetan gauzak asko aldatzen dira eta baita gu ere, ez? Eta zentzortan bai izan da, ba, besti batzuk berriz berri daztea modukoa izan da, ez? Bueno, idatzita zeuden, baina aire berri bat eman diegu eta hori guretzako, bueno, jolaz moduko izan da, baina era beran ere oso aberasgarria ez.
Bueno, ba, guretzako ere, zaila egin jaku, ba, aukera egitea amasei kantu, CD-aren amasei kantu horietatik bat aukeratzeko, eta azkenean, ba, bueno, Kirmen Uriberen poema daraman kantu aukeratu dugu, atzegin ditut. Gainera, ez ariela talde bakarra, ez? Kantu horren inguru, poema horren inguruan kantu egin duena. Piztiak, piztiak da?
Bai,
Piztiak, gainean, uste dut ere kantua daukala, atzegin ditut poemarekin.
Ba, guri gauza xelebrak gertatu zaigun gu, bueno, bitartean edu eskutik liburutik, ba, poema, bueno, asko guzti duen lan hura, eta hainbat kantu musikatu genitu, o hainbat poema musikatu genituen, ez da, gero, bueno, gu beti bezala argitaratu horretik, egilearen baimena eta eskatzen dugu, ez? Eta orduan jakin genuen, jo, ba, hori eta beste pare bat Piztiakeke musikatuak zituela, ez? Orduan, bai, izan zan pixka kuriosoa guretzat, baina, bueno, ba, ezakit, beste aldetik ere, politia da, ez? Idatzi batek interpretazio ezberdinak izatea, eta gero hor bakoitzaren interpretazio hori eskura egotea, ez?
Bueno, ba, esan bezala hori aukeratu dugu eta entzun egingo dugu.
Thank you.
Atzegin ditut bide ertzeanen musika zuzenean gaur, ba, disko eta DVD-a Leidor Session ezagutzen ari gara Imanolekin batera, eta behin da berriro aipatu ditu kantu zaharra, duela hamar urte, baina diskoan eta DVD-an ere entzun dezakegu kantu berri bat, Graffiti deiturikoa, beraz, pasabiltzate zerbait egiten, ez? Aurrera begira.
Bai. Bueno, gu azkenean, zakite, bueno, de proiektu honekin egizan denbora gu guzti baina denbora gehiago juntzitza egun, ze, bueno, ba, gu nahi genuena egiteko, ba, bain bat realia bide behar genituen, eta pixkat ideia findu arte, ba, denbora juntza egu, bien bitartean kantuak egiten jarraitu dugu, eta ezakit, bueno, jaso nahi genuen ere gaurko bidertzean, ez, lan honetan. Eta bai, bagabiltza lanean, bueno, oraingoz, bueno, kantuak badia, kantuiek lantzeko gogoa ere, eta, bueno, oraingoz, aurrera begira denaen, bueno, orain bertan, momentu hauetan, gaude gehiago, ez, ba, zuzenekoak eta horiek prestatzen, eta gaina gogoa handiarekin, ez.
Beraz, 10 urte eta gero oraindik ere, ba, musikarekin jolasten jarraitzeko gogoa daukazu eboskotea.
Bai, bueno, egia esan ez da, gure ibilbidean beti izan den konstante bat ez da erresa, ez? Gure taldean, bueno, badago musika bizi den jendea, edo musikariak direnak, beste proiektu batzuetan daudenak, eta orduan zaila da uztartzea, ez? Ba, denen agendak eta denen ba, denborak, ez? Baina, bueno, ba, horrela inditu 10 urte, eta orduan, hau guztia esateizu ez, bueno, berez, asteartean izango gara Bilbon, Zantzokian, gero Andoain da Bergara bizitatuko ditugu, baina justu egun horietan, azten da Fito eta Fitipaldizen bira, Joserra zenberena hauekin arituko da biran, eta orduan, ba, Bilbon laukote bezala arituko gara, Fran Iturbe gitarran, Carlos Arantzegi baterian, eta gero, ba, Joni itani.
Pena, ez? Joserra egon ez izan da, ez? Baina, bueno, hola da kontua, ez?
Hola da kontua, eta hola izan da beti, eta, bueno, ba, bera liberatzen danean, ba, etorriko da gurekin, baina kaso bali da ez, egun oitan ezingo du, eta alare, bueno, hortan gabiltza repertoria egokitzen laukotera, baina, bueno, guk dena emango dugu, eta Joserrakin aritu baino lehen ere, ba, aritu gara beste kontzertu batzuetan laukote bezala.
Bai, bueno. Formazio hori askotan ere erabili duzuela nahi dut esan, ez? Irikute moduan gainera zizarete, zineten hasiera batean.
Bai, baina bueno, gogoan izango dugu, bai, Joserra, eta seguro akordatuko garela, bera.
Bueno, ba, esan bezala, orain, Leidor Session hau, etxean ikusi azgain eta pantaila handian ere, ba, zuzenean entzunal izango dugu, Tolosara hurbildu eskinenak, ba, leku diferentetan, esan duzun moduan, iruan, azaroan datorren aste artean, Bilbon, eta gero ja astu ditut beste datak.
Bai, azaroen iruan aste artea Bilbon, kafean zokian, azaroak zei ostirala Andoainen Basteron, kulturgune bada, o kulturetxe bat, eta zoren zazpian lagun bata Bergarako Zabalotegi kulturaretoan.
Bueno, ba, adi, egongo gara eta eskerrik asko Imanol, eman gorantziak taldekidei, eta bukatzeko, ba, kontzertua bukatu zenuten kantua aukeratu dugu zerotik hasi.
Bale, oso ondo, abere, gripiak eta horrelakorik ez gaituen harrapatzen, eta oso osorik azaltzen garen Bilbon, da elkar ikusteko aukera dugun.
Bale, ederto.
Venga, ba.
Bai, agur.
Ongo izan. Thank you.
Txalao, zaparrada jaso zuten Tolosarrak, etxean, Leidorren antzokian. Han grabatu zuten eta, orain aurkezten dabiltzan CD-a eta DVD-a, Leidor Session deiturikoa. Eta gaur, Imanolekin batera, ezagutzeko aukera izan dugula. Eta lehen, esan dugu moduan, ba, datorren asteartean, azaroak hiru, hemen bertan, kafe antzokian, zuzenean ikusteko aukera izango dugula. Aurrera jarraituko dugu, baina Ander Lipusekin bat egin aurretik, musika pizka bat entzungo dugu, tarte bat, deskantza apur bat hartuko dugu, The Cure-ekin. Ba, hasieran esan bezala, gure bigarren programaren bigarren parterean oltzara egingo dugu salto, antzerkiola imaginarioak antzeslan berria estreinatu du eta bi urteko geldialdearen ostean ba formatu handiko ikuskizuna aurkeztu zuen duela bi aste, Zornotzan, Babiloniako loreak deiturikoa, amama maten azken egunak ardatz hartuta bizita eta heriotzaren inguruan gogo eta egiten dute eta gaurkoan ba Babiloniako loreak antzeslana ezagutuko dugu. Ba, zeinekin, ba, zuzendariarekin eta aktoreetako batekin, Ander Lipus daukagu telefonoaren bestaldean. Arratzaldeon?
Bai, arratzaldeon, edo gabon, ja,
gabon,
ia,
ja ez dakit,
egin duduta.
Bai, bueno, estreinaldiaren ostean, lasaitua hartu dozu edo deskantza
bai,
dozu.
Bai, nik uste dut behar nebala eta bai iparralde aldera etorre nintzen da ondik hemendik jarraitzen dut naiz da aste honetan eukidoan emanaldi batzuk nire beste proiektu batzunak ba bertsolariekin eta alako kontuak, baina bai ja pixka bat ja geldialdia pausa einda eta pixka bat asimilatua estrenatu dugula.
Bai, ez, bi urteren ostean ba bueltan etorri zarie antzerkiola imaginariokoak lan berriarekin, baina bi urte hauetan egia da ba taldeak eta zeuek ere ba bueno, erreflexionatu eta asko pentsatu duzuela, ez?
Bai, bueno, bai, ikusita baita ere, ba, bueno, ba, pixka bat gure taldearen politika aldatu behar genula eta hori, ba, horre onginan pixka bat nahiko desorekatuta eta ez genekigun zer egin, edo taldea utzi, edo ba, ikusirik ba, ez dakit, teatro profesionalak dituen bideak eta hola, eta bueno, azkenean erabakia izan zen, ba, bueno, ba, ba, ez dakit, pixka bat bideari beste erabatera heltzea, ez da? Sortu gendun horrela plataforma bat, arte drama deitzen dana, eta, bueno, ba, plataforma horrek bideratzen du, ba, pixka bat, ba, ekoizpenak egitea, ez da? Eta, bueno, ba, horrekin, filosofia horrekin, nahiko gure lana beti taldean da nahiko artesanala izan danez eta denborarekin hartu nahi genduen da horrek emandozku ba parada ba lasai proiektuaren ideia ba duela 5 urte dola hasi ginian pixka bat sortzen testuak idazten eta hola ba tranquil egin dugu ba azkenean ba Zornotzan estrenatu dugun arte eta bueno on ja zoritxarrez edo zorionez programatzaileen esku geratzen den kontua da.
Suposatzen dut horrela, reflexio, bi urtetako reflexio horren ostean, ba ez dakit, bueno, urduritasunak beti daude zerbait berria aurkezten danean, ez? Baina beste patxada batekin, ez? Aurkeztu dozuela zeuek edo ez dakit.
Bai, nik ustot, osea, nik bintzen nere aldetik, esan aldotena da oso argi neukala zer nahi neban kontatu eta zelan, ez da, gero ja hor badago filtro bat edo zerbait badago, ba, gure antzerkiolako obretan, ba, ez dakit, ba, badaukatela alako seio bat, ez da, eta hor sartzen zara historian edo ez zara sartzen, hor ja publikoak bakoitza du, ba, bere, ikuspuntua, ez da, baina, bueno, ni nahiko lasain nengon, gero egia da, estrenaldiaren ostean, ba, bueno, estrenuak niri inoiz ez jatez asko gustau, ze baita ere, pentsatzen dut, obra bat, bueno, egia da baita ere, lehenengo aldiz, bigarren aldia zen, publiko baten aurrean egiten genduna alako preestreno txiki bat, baina oraingoan adibidez ba ensaioetan da inorresta ez dugu kanpoko begiradarik euki, ez da? Pixka bat hola nahi nuen egin eta bueno, ba egia da hasieran ba estreno baten badaudela urduritasunak eta zer esango du jendeak eta kontu hoiek, baina pixka bat trago hori pasauta gero obra batek behar ditu 15 emanaldi, 20 emanaldi minimo, ba pixka bat ritmoa hartu dezan eta aktoreok ja ulertu daigun ba zeari garen eta nola ari garen kontatzen, ez da? Baina bueno, ez da eskusa bat, baizik eta uste dut antzerkiaren lege bat moduan dela, ez da?
Ibilbide hori egin beharra dauka.
Bai, bai, hori da.
Bueno, Babiloniako loreak Inez deituriko amumaren historia kontatzen duzue, bere azken egunak eta esan duzu behin baino gehiagotan, ba istorio hau aspaldi kontatzeko gogoa zeneukala.
Bai, bueno, istorio hau baino igual gehiago, nire azken lana antzerkiolakin, eta pixka bat nire, ba, ez da, estetika edo jarraituz, Juri Sam izan zen, ez da, eta horre interpretatzen nuen txaman bat, eta bazuen alako indar berezi bat, eta ez dakit, gerrero baten moduan edo agertzen zen, ez da, hau da, honekin egiten esan da, energia nahiko indartzua zuela personaia horrek, ez da, eta orduan neukan pixka bat, ba, pentsatzen dut bizitzan aktore batek bere bizitzan egin aldituala 5 edo 6 pertsonaia haundi, ez da? Beste guztiak dira ingurukoak, hau da, 5 edo 6 energia bezala, ez da? Eta orduan nahi nuen ikutu amonaren pertsonaia hori, ba, zeatik, ba, justu orain ba ez dakit, 25 urtekin eitea amona bat ez da sinesgarria, eta igual 60 urtekin ba erresagoa da. Eta bueno, ba hori da lata, ba amona bat nahi nuen irudikatuta. Orduan ba ze egiten dut, ba bueno, ba nere amonaren erreferentzitara jo, ezta? Azken baten hori da nik gertuena nuena, eta ez dakit, horrekin jokatu neban da, horrekin batera, ba ja Joni komentatu nuen istorio hori kontatu nahi nebala, eta bueno, ba Jonek esaostan ba bera presegola baita ere testua idazteko, baina oraingo hontan aldartea aldatu egin behar genula, ba gure aurreko obretan badago edo bazegoen alako desenkantu bat, edo ba, bukaerak beti ziran pixka bat alako eriotzaren aurkako barrikada bat bezala edo eta oraingoan nahi zuela mirari bat, eta bueno, ba, pixka bat kantu batekin bukatu, eta bueno, ba, dena ere ez dala desenkantua, eta hori. Eta orduan, bueno, ba, berak Orfeoren mitoa eta kontatu zizidan zenbait gauza, baita ere ba, Adornok esan omen zuela Auschwitzen ondoren ja izakiak poesia gehiago ezingo zuela egin, eta bera etorri zen letra batekin esanez, ba, bueno, ba, gure errua ere ez dela, eta bueno, ba, guk ere badugula oraindik ahalmena ba, edo poesia egiteko edo kantuan jartzeko, ezta? Eta o eskusa horrekin ba hasi ginian pixka bat moldatzen ba orain baia eszenatokitan dagoen Babilonia koloreak hau.
Bai, ez, eta kantu hori edo narratzailearen paper hori edo, ez, beste bai. Belaunaldia izan, bueno, da, Inesen loba, ez? Bai, pixka kanpotik kontatzen dagoela ba istorioa edo, ez?
Bai, hor, bueno, nik irudi oso konkretua neukan, pixka bat esango nuke Miren Gaztañagak kasuntan egoan personajea egiten duna, Inesen Ilobak, ba hori, ba, ez da, nire personajea, edo nik bizi izan nuena bezala dala. Hau da, Madrildik, ni Madrilera joan nintzen, artista izatera eta aktore izatera, eta hori nire amamak ezeban bape bulertzen, ez da, eta garai hortan ba gogoratzen da nire amamagia ohean sartu zela eta 5 urte edo inebala hoien azkenean ba tristezia hiltzen arte, ezta? Berak esaten ban ja joan naiebala eta orduan hori ba berez ja nahiko impactantea da, ezta? Zeatik pertsona batek ja momentu baten erabakitzen daben ba ja bizitza hontan ez duela egon nahi eta ja joan egin behar dela, ezta? Eta orduan niri gehien txokatu edo fuerteena iruditu zitzaidana da itzuli nintzenean Madriletik berak bere gelan utzi zuena, ezta? Han zegoen Jesukristoren krusifijoa politikari, ez da, garaiko txea edo ez da, izan zen politikare baten argazki bat eta bere armairua, bere arropakin errosarixue eta oso gauza gutxi, ez da? Eta ba, zegoen alako utxune nabarmen bat moduan, eta da pixka bat obra honekin gogo eta hori, ez da, ba, utzi dugun mundu hori, ez da, memoria bat, azken baten gure amonena, nire amonena kasu, gaina garai oso gogorrak pasatako jendea izan da, ba, gerra zibila eta gero Frankoren diktadura eta hori dena, eta gero ba, gu ba, beste, ja, beste tono baten edo beste bizi modu baten bizi garenak, ez da, oin ja guk nenik bintzat nire gela posterrak, MP3a, radiokaseta, autoak, txakurra 20.000 gauza daukagu, ez dakit. Eta orduan, pixka bat, mundu bi hoien arteko kontakizun bat nahi neban egin, ez da, utzi edo, horraitik amonak baita ere ba markinarrez hitz egiten du, markinar oso sarratuan da, enkambio ba egoak ja beste euskara badauka, ba kanpoan bizi denaren pertsona batena, eta pixka bat mundu hori nahi neban irudikatu, ez da?
Bai, eta estenografian ere, ez, taula gainean ikusten duguna bai da hori mundua, ez, hor dago
bai.
Amumaren ohea,
eta... Bai, hori da.
Utxune hori edo, ez? Baina bai. Gero ere bi plano horiek soinuan ere nabaritzen dira, ez? Hor lan egin dozu ebe bai, ez? Xabi Erkiziarekin.
Bai, bai, bueno, Xabi Erkiziarekin, ba, bueno, gero, soinu, espazio sonoroak bauka ba bere mundua, ez da? Osa, danok, bueno, ez da, nik behintzat, nire txan ondino jarraitzen da, irratia entzuten, ez da, eta igual askotan, ba, arrate irratia bat, non dagoen horre, ba gure eta zeruran sarana santu izan bezuri izan denbora guztian alako retolika horrekin eta ba irratiaren mundu hori gero armairuetatik ere ba musika batzuk entzuten dira eta gero baita ere egoaren mundua bera kontzertu bat ematera dator baina azkenean kontatzen du bere amonaren azken egunak kontatzen dotxu ezta eta orduan hor ba Xabi Erkizia aukeratu gendun ba pixka bat mundu sonoro hoiek eta iru sortzeko ba ez dakit nahiko beresia iruditzen zitzaidan eta bueno ba hor dago bere lana baita ere ba uste dut ba indartzen duela edo enbolbitzen duela atmosfera hori nere ustez baita jantziak eta argi iak ere ba laguntzen dabe ba mundu hori naiz eta dramaturgian ba persona edo artista ezberdinak eduki ba bakoitzak ba bere ikutua eman dio, ezta? Baita ere eszenografian, ezta? 8 totem edo 8 armairu horrekin eta erdi-erdian ohe hori, ezta?
Bueno, aipatu behar ere beste pertsona gehiago agertzen direla, Inez eta Egoa aparte, ez? Dago Amuma saitzen dauena politikaria medikua eta hor ba aktore lantalde bat dago.
Bai. Hor Ales Gerediagak egiten ditu politikaria, apaiza eta medikuaren papela, beti ere ba ez dakit apaiza joaten zaio ba azken finean estremonsinoa ematera eta baino edo konfesinoa hartzera baino ba bere etxean dituen pintxoak eta ardoa eratera, ezta? Eta gero medikua kopla deitzen dena hipokondriakoa da eta bera txartuago dago amona baino. Eta gero baita ere badago beste personai bat politikaria ba amona baia badoanez ba bere lurrak nahi ditu eta bueno ba dena aprobetxatzen eta bere irrifarre horrekin ba pixka bat nahi ditu ba hori ba amonak dituen lurrak hartu eta firmak lortu ba bere partidurako eta gauza horiek eta gero badago beste Nikosia ba ez da hit horre Cáceres aldekoa edo balitz bezala irudikatzen dugu eta zaintzen duena da eta bueno ba berak bere mundua dauka eta amona gehien maite duena bera da, ez da? Eta beste pertsona jalako estrambotiko bat ere badago nahiko grotzeskoa eta da Bo Enterradorea eta bera da berak ez du nahi amona hiltzea ze orain dela gutxi hilda herrian aguazil oso potoloa zena oso lodia eta orduan zuloan ja ez da sartzen amona eta orduan beharko du itxaron pixka bat hiltzea eta ez dakit gauza guzti horiek azken finean bueno nik ataragoaz nire markina imaginario hortan 1989an laganeban markina hori baina bueno ba guztia pixka bat esageratuz ezta baina gero kuriosoa da baina gauza asko gertatutakoak dira, osea, guk esageratu egiten dugu, pixkat gure tonoa beti dalako ba, naturalismotik beste puntu bat hartzen dabelako, eta bueno, uste du baita ere nahiko tragikomikoa dela, ze bestela obrak ez zuen tentzioa mantenduko denpoa guztien tristezia sari bagara orduan baitu bere puntu komikoak ez da edo absurdoak ez da eta bai ba mundu guzti hori irudikatzen da nahiko teatro de costumbres moduan ez da gure lengo markina hori edo ez da markina izan esaten dut ba ni gortik abiatu naizelako baina bueno azken finean danok eduki dugu amona bat eta bueno ba mundu imaginario hori ba intentatzen dugu gure erara eta kontatzea eta bueno hor dago emaitza.
Bueno, antzerrenean entzundako esamolde batzuk ez dut gogoratzen amonak edo Nikosiak esandakoak besteak ere entzundakoak ditugu etxean, eh.
Bai, hori egia eta bueno, ez dakit iparraldeari buruz esaten diran gauzak eta bai, ditu gauza batzuk hortako nik gonbidatzen dut entzuten dagoen jendea, ba bueno, ba hurbiltzea eta ikustea, ez da, baina bai, badaude gauza batzuk que oso ohikoak diranak, ezta? Ez da gure imaginarioan da osanak, ezta? Baita ere, bueno, ez dugu aipatu ze hori pixkate bukaeraruz doa, zamaltzain beltzaren edo saldien mundu imaginario hori ere, ez da horrek badu poetika bat, ez dakit, gure, ez dakit, imaginarioan agian egon daitekena, ez da, edo behintzat lehengo imaginarioan, ez da.
Bueno, eta hizkuntzari dagokionez ere, barnetik ataratakoa indosue. Ez, bai. Ez, ezin dugu esan euskeraz danik ez da gazteleraz. Bai. Da pizka bat gure gaur egunak ganunean gu elebiduna gara eta hola da ere, ez?
Bai, baina, bueno, niri gustuko baten azpimarretie bai dala euskaraz pentsauteko obra bat, eta horrek asko iten dau. Uste dute hori dala importantea, ez dakit, bueno, importantea edo Nikola sentitu dut. Ze, gero, kuriosoa da, baina, hala, komentarioak entzun da, euskaldun batzuri entzun diet esatez, euneko hirurogeia erderaz dela. Eta erdaldun batzui entzun diot esaten 160 euskeraz dela.
Bueno.
Horrek nahi du esan bakoitzak hartzen duela nahi duena. Hombre, argi dago euskaraz mintzatzen denak dana ulertzen dula. Eta euskaraz duenako ulertzen hartzen duela partearen zati bat bakarrik, obraren zati bat. Baina, bueno, hizkuntza ere ez da dena, eta nahi izan duguna da, baita ere zuk esan duzun moduen, errealitate linguistiko horrekin jolastu, ez da, inongo politikarik egin gabe, ez da.
Mm-hmm. Bueno, denbora aurrera egin jakuta, ja, 9 datoz, eta alde egin behar dugu.
Zefini.
Zefini, pena.
Lehen galdetu dutzut, zenbat denbora ongo gara, nik asko iten dut berla, eta ba, maitu da, ez da, ze harin, ez da.
Bai, harin pasada. Bueno, datozen emanaldiak, Donostin zauzie lugaritzen, ez?
Bai, hori da. 31an eta batien egongo gara, azaroak batien, nire urte betetzean, eta 31, ba, justo 14 urte izango dira, nena mona hil izan eguna da baita ere. Eta Donostin lugaritzen egongo gara, eta gero 13an, azaroan baita ere, Azpeitiko topaketetan. Eta gero ja datorren urtean, ba, baditugu emanaldi batzuk, baina espero dugu gehiago ateratzea. Eta bueno, ba, Euskal Herrian behintzat emateko aukera eukitea. Eta bueno, posi gaude, ze behintzat iparraldean ere emango ditugu emanaldi batzuk, eta hori izan zait geneukan apostu bat, eta bueno, horrekin gustora gaoz.
Ba, eskerrik asko, Ander.
Ba, zuri baita ere, eta programari baita ere.
Ondo pasa eta deskantzeu asko, una
bat. Bale, ba, mil esker. Venga, musu bat eta ondo segi, gabon.
Berriz baso itxuari ezagunari baino ezagunari
Bueno, ba, us esan dana, gaur musika eta antzerkia euki dugu, eta narirekin, ba, agur esango dizuegu, datorren astelenean, azaroan bian, bueltatuko gara Piper Polistarrak, eta jakin dezazuen ere, anari zuzeneko kantua entzuten ari gara, hemen kafean zokian grabatua, bueno, ba, datorren azaroaren amabian? Bai, datorren azaroan amabian, osteguna, egongo da, nari disko barria aurkesten hemen kafean zokian, irla izana, deituriko lana. Ba, gu, hori esan dakoa, datorren astelenean bueltatuko gara, Ibon eukidugu mandoetan, eta hemen mikrofonetan, ane, datorren astelarte, ondo bizi, agur!